Pieteikuma gadā, kas sākās 1.
janvārī. Tātad tas ir nav plānība pieteikties, bet kultūrai pieteikuma gadā.
Kultūra augas pieteikuma gadā.
Bauskas novada saulainē pulcējās liels skaits zemnieku, kas aktīvi uzdeva jautājumus zemkopības ministrijas un citu iestāžu pārstāvjiem, gan par atbalsta veidiem, gan ilgspējīgas saimniekošanas pienākumiem, lai turpinātu pretendēt uz dažādiem maksājumiem arī jaunajā kopējās lauksaimniecības politikas periodā. Bauskas novada saimniecības Dzintari saimnieks Ivars Baltiņš pēc semināra prognozē, ka viņam atbalsts saimniekošanai nemazināsies. Tiesa gan tieši šobrīd lauksaimnieks pakāpeniski likvidē līdzšinējo pamata nodarbošanos lopkopību un vairāk apgūst iespējas graudkopībā, kas viņa prāt būs ienesīgāka.
Pārstrādā bija spiedis uz lopkopību, šobrīd lopkopība tiek likvidēta.
Kāpēc?
Pēc kā ar graudkopību ir izdevīgāk strādā. Ekonomiskais viedoklis. Vairāk nekas.
Bet tad kopumā, kā liekas, kopēja lauksaimniecības politika, nu, kas ir zaļu vairāk vērsts saimniekošanu, it kā tajā jaunajā periodā, viņi ir nu, sarežģītāka, grūtāka?
Protams, zemnieki uz to negāja. Šobrīd ar maksājumiem viņi tiek stumti uz to darīt.
Bet caur ko tieši? Caur tām joslām? Nu,
jā, caur joslas ievērot visu to. Gribi maksājumu. Darīs viss. Ar to nogriezīs kaut kādus hektārus ražošanai, es domāju. Vienkārši, ka neviens neražos gar tām grāviem, gar upēm.
Zanai Pakalnē ir Gaļas Lielopu bioloģiskā saimniecība Vecsaldes pagastā, un viņa savukārt spriež, ka līdz ar jauno maksājumu sistēmu saimniecībai būs lielāks atbalsts. Vienlaikus lauksaimniece bilst, ka arī viņai pašai saimniekošanā būs jāveic izmaiņas.
Nu, salīdzinājumā ar to, ka ir vēl papildus maksājumi, kur var iegūt papildus vēl tām buferjoslām, kas nu, netika tagad izmantots, bet bišķi jāpārplānoja tas, ka nedrīkst būt vienādi ar pamatkultūru tajā laukā, jo man ir zālāji pārsvarā kā gaļas lopi. Tur ir jāskatās, lai būtu kaut kas savādāks par tām joslām, lai tās izpildītu tās prasības. Par bioloģiskajiem lopiem arī maksās vēl papildus, ne tikai tā kā brīvprātīgi saistīto atbalstu, bet būs vēl papildus no bioloģiskās puses.
Tikmēr graudkopības saimniecības Rogas pārstāvis Ivars Straņķis vērtē, ka lielākas aizsargjoslas pie grāviem un upēm, kā arī to apsaimniekošana saimniecībai radīs zaudējumus.
Aizsargjoslas paplašināt jau ir gan upes, gan grāvi un līdz ar to jā lielākas platības. Un ja nevar tikai smalcināt, bet arī jānovēc būs, un līdz ar to tās ir arī papildus izmaksas.
Esat lēsuši par cik hektāriem zaudēsiet?
Vēl īsti nē, tagad jā, safotografēju šos te slaidus, lai mājās arī pārunātu. Katram laukam ir šie te grāvi vai upe tūmā, un līdz ar to jā, tas noteikti ievērojami kaut ko izmainīs.
Ivers ir arī skolotājs Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulainas struktūru vienībā, un saka, ka ieviešot zaļo kursu kopumā lauksaimniecībā vēl arī pieaug tehnikas izmaksas.
Precīzās tehnoloģijas pirmkārt ļoti strauji mainās, ir ļoti pieprasītas, un arī mums arī kā skolai, mazliet paskatoties no skolas viedokļa, ir ļoti ātri jāsagato jaunie profesionāļi, lai spētu darba tirgu noderīgu darbinieku. Ieviest, jā. Tā ir liela problēma īstenībā, jā, jo gados vecāki cilvēki, nu, tas būtu 50 plus gadi, ir grūti pāriet uz šīm tehnoloģijām.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes loceklis Edgars Linda iezīmē, ka lauksaimniekiem šobrīd jaunajā tiešo maksājumu arhitektūrā svarīgi saprast, kā veidot savu atbalsta grozu.
Tas sāpīgākais tomēr pat ir tas nezināmais, kā tas viss izskatīsies manā saimniecībā.
Kā jūs redzat, ir tāda būtiska zemnieku grupa, kurai samazināsies šie maksājumi.
Ir pietiekami daudz dažādi pasākumi, kurus var izvēlēties vai neizvēlēties. Un līdz ar to arī ļoti daudz, kas ir nodots pašu zemnieku rokās, vai mēs vēlamies to izmantot, vai mēs nevēlamies, jo katrai naudai pretī ir prasības. Un to mēs tikai redzēsim pēc tam, kad būs šī pieteikšanās noslēgusies, kāda būs bijusi aktivitāte uz vienu vai otru brīvprātīgo maksājumu šoreiz es teikšu veidiem.
Tuvojoties platību maksājumu pavasara iesniegšanas termiņam, lauku konsultāciju centrs aicina zemniekus apmeklēt informatīvos seminārus, kuri janvārī noritēs vēl Gulbenes, Smiltenes, Cēsu un Alūksnes novados, savukārt citviet Latvijā tie plānoti februārī. Sinti Ambote, Latvijas radio.